kryesor nga Euronews Albania.
U kap duke transportuar 5 emigrant të palishëm, arrestohet 41 vjeçarja në Sarand. Dy makina digje në Vlorë, policia lajmëron se është zjarrvënie e qëllimshme. Familjet shqiptare më pesimiste se asnjëherë për situatën e tyre financiare në 12 muaj të ardhshëm. Vučić, votuam nën presion për pezullimin e Rusisë nga Këshilli i OKB-s. Një ditë para Kongresit të Partisë Socialiste, Rama taki me deputet e ministra. Varësia nga gazi rus, kryeministri britanik takohet sot me kancelarin gjerman.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.